Ce Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la sinteza zilei. Judecătoria Bălți va spune vineri, cu doar două zile înainte de vot, dacă Marina Tauber trebuie scoasă din cursa pentru primăria municipiului. Ce planuri își face noua conducere a Agenției Proprietăți Publice? Un interviu cu șeful instituției care se ocupă de privatizări, Eugen Cozonac. Mai ascultați rubrica Lumea din Jur, astăzi despre un podcast la care lucrează tineri din România și Republica Moldova pentru a se cunoaște mai bine. La început, un buletin de știri de Oana Serafim.
Bună seara! Republica Moldova a primit un puternic mesaj de susținere din partea Statelor Unite pentru agenda de reforme inițiate de autorități, a declarat vicepremierul Nicu Popescu, ministru de externe, în cadrul unei întrevederi cu șeful diplomației americane Antony Blinken, în marja reuniunii Consiliului Ministerial al OSCE, informează agenția IPN. Potrivit lui Nicu Popescu, asistența și expertiza americană este utilă în consolidarea instituțiilor democratice, lupta împotriva corupției la nivel înalt, avansarea reformei justiției și îmbunătățirea climatului investițional. S-a discutat și despre evoluțiile din regiune și din dosarul transnistrean. Potrivit sursei citate, șeful diplomației Chișinăului a apreciat sprijinul american în cadrul negocierilor în formatul 5+2. Conducerea Republicii Moldova are toată deschiderea și sprijinul Uniunii Europene, inclusiv pe segmentul parlamentar, a declarat europarlamentarul Siegfried Mureșan la Chișinău într-o conferință de presă comună cu Mihai Popșoi, ambii în calitate de copreședinți ai Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană. Referindu-se la necesitatea de a da conținut și viață memorandumului de înțelegere între Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul European, europarlamentarul Siegfried Mureșan a spus, citat de agenția IPN, că provocările, preocupările, grijile sunt aceleași atât în Republica Moldova cât și la nivel european. Trebuie să apărăm valorile europene, să luptăm pentru o justiție puternică, să facem față situației economice, inclusiv șocului inflaționist, să asigurăm securitatea energetică, să facem față creșterii prețurilor și altor fenomene care și-au originea în afara Uniunii Europene. Secretarul de stat american Antony Blinken a cerut Rusiei să-și retragă trupele dislocate în apropierea Ucrainei și să respecte acordurile de la Minsk menite să pună capăt conflictului din estul Ucrainei, avertizând Moscova despre costuri semnificative pe care ar urma să le plătească în cazul unei agresiuni împotriva Ucrainei. Oficiali ucrainieni și occidentali spun că Rusia a amplasat 10.000 de trupe și echipamente grele lângă granița cu Ucraina după exercițiile militare care au avut loc în vestul Rusiei la începutul acestui an. Rusia, care îi sprijină pe separatiștii care luptă împotriva Kievului în estul Ucrainei, neagă că ar plănui un atac. Moscova dă vina pe Ucraina și pe susținătorii săi occidentali pentru că ar genera tensiuni, susținând că ar exista o acumulare militară ucrainiană similară. Statele Unite, care au profunde îngrijorări cu privire la atitudinea Rusiei față de Ucraina, vor sprijini Ucraina împreună cu aliații din NATO, a declarat Antony Blinken după întâlnirea sa de astăzi cu omologul său ucrainian Dmitry Kuleba de la Stockholm. Kuleba a declarat după întâlnirea cu Blinken că s-a discutat despre sancțiuni economice severe împotriva Rusiei pentru a o descuraja de la alte mișcări agresive. La tribuna reuniunii OSCE de la Stockholm, ministrul rus de externe Sergei Lavrov a acuzat Alianța Nord-Atlantică de apropierea infrastructurii sale militare de frontierele Rusiei și a cerut Occidentului să studieze propunerile pe care Moscova le va face în viitorul apropiat pentru un nou pact european de securitate, cu obiectivul de a împiedica extinderea Alianței Nord-Atlantice spre Est. Șeful diplomației ruse a mai spus și că livrările de arme occidentale moderne Ucrainei sunt văzute cu îngrijorare de către Moscova, așa cum și o eventuală aderare a Ucrainei la Alianța Nord-Atlantică este o linie roșie pe care Moscova nu o va accepta. Ministrul român de externe Bogdan Aurescu arată într-un comunicat de presă citat de site-ul G4 Media că scutul antirachetă NATO din România este strict defensiv. Într-o replică la declarația omologului său rus Sergei Lavrov de astăzi, din discursul său de la OSCE, că scutul de la Deveselul poate fi folosit pentru lovituri ofensive, ministrul român de externe spune că poziția Rusiei este, cităm, complet eronată. Sistemul de apărare antirachetă al NATO, care include facilitatea antirachetă de la Deveselu, are un caracter strict defensiv, utilizat numai pentru scopuri de autoapărare, conform cartei ONU. Sistemul nu este îndreptat împotriva Federației Ruse, vizând amenințări cu rachete balistice cu radă scurtă și medie de acțiune, venite din afara spațiului euroatlantic. Nu există niciun fel de intenție de transformare a sistemului de apărare antirachetă, a mai arătat Aurescu, potrivit G4 Media. Și Uniunea Europeană, Statele Unite și principalilor aliați occidentali și-au extins și mai mult sancțiunile împotriva elitei politice și economice din Belarus din cauza comportamente antidemocratice, încălcări ale drepturilor omului și exploatării migranților de către regimul lui Alexandru Lukashenko. Este a cincea rundă de sancțiuni împotriva regimului de la Minsk.
Ați ascultat un buletin de știri de Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Judecătoria Bălți a anunțat că va examina vineri, cu mai puțin de două zile înainte de turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al municipiului, cererea Comisiei Electorale Centrale de a o exclude din competiție pe Marina Tauber. Candidata Partidului Șor a câștigat primul tur cu aproape 50% din voturi și spune că cererea este o manevră în spatele căreia s-ar afla președinta Maia Sandu. Acuzație rămasă deocamdată fără replică. CEC, reamintim, a ajuns aseară la concluzia că Tauber n-a declarat conform legii 34.000 de lei folosiți pentru a-și hrăni activiștii electorali la Bălți, așa încât a depășit cu 9.500 de lei plafonul de cheltuieli. Concluzia se bazează pe o sesizare a Inspectoratului de Poliție Bălți și materiale de la SIS, dar și pe interogarea chiar în ședința CEC transmisă online a angajaților unei firme care a livrat activiștilor alimente la o tabără de odihnă, relatează Liliana Barbaroșie.
Cele două persoane audiate au părut să confirme existența faptului în sine al prestării de servicii stafului electoral al candidatei Tauber, dar felul cum au fost ele interogate în ședința de miercuri a trezit mai degrabă critici de neprofesionalism pentru comisie decât laude de perseverență într-un subiect atât de important ca cel al corectitudinii finanțării campaniilor. Pavel Postică, unul dintre vicepreședinții CEC, el și raportor pe subiectul respectiv al comisiei, a spus, motivând cererea, că sancțiunea proporțională unor încălcări ca cele comise de ea, ia nume retragerea din cursă.
Ceea ce duce implicit la aplicabilitatea prevederilor referente înregistrării candidatului, ori încălcarea principiilor de bază privind transparența finanțării campaniei electorale și modului de organizare a întâlnirilor electorale sunt contrare scopului statului de drept.
Într-o conferință de azi dimineață, Marina Tauber, pe de altă parte, a acuzat din nou comisia, dar mai ales pe Postică, de decizii politice, spunând că ia în calcul toate mijloacele de apărare, de la cele juridice la proteste.
Ni Postică вчера озвучил решение.
Nu Postică, ce Maia Sandu a vorbit ieri de la tribuna CEC, a spus
Tauber.
Noi nu vom ceda, nici președintele, nici CEC-ul nu hotărăște cine trebuie să administreze localitățile, a mai adăugat Marina Tauber. Excluderea recomandată de CEC Justiție a trezit, pe de altă parte, reacții diametral opuse în tabăra opoziției și cea a puterii. În timp ce formațiunea PAS a luat parte a CEC-ului, socialiștii o susțin pe Tauber, spunând că chiar dacă le este oponentă politică, ilegal legalitatea ar fi prea mare ca să nu o condamne și prea asemănătoare cu cele din trecut comise de regimul Plahotniuc. Democrația nu este despre cum cineva fură mai mulți bani și îi direcționează pe ascuns spre politică, a spus pe de altă parte un deputat din PAS, Dumitru Alaiba. Iar Sergiu Litvinenko, ministrul Justiției, a luat și el apărarea CEC cu argumentul că în condițiile în care a obținut probe ale ilegalităților, comisia ar fi fost de fapt obligată să ceară retragerea din cursă, dar că decizia în ultimă instanță va aparține justiției. Prin recomandarea privind excluderea din cursă, comisia și-a tras însă și critici din partea experților, obiecția unor observatori fiind că autoritatea electorală, chiar dacă face bine că descoperă nereguli ca cele imputate candidatei Tauber, riscă pe de altă parte să comită ea o ilegalitate, lezând dreptul la vot al cetățenilor care s-ar putea trezi fără candidat chiar în ajun de competiție, după ce odată, adică în primul tur, și-au exprimat deja opțiunea. Acest lucru ar duce la repetarea abuzului cazului din 2018, când CEC și justiția, controlată de Plahotniuc, au anulat voturile din Chișinău. A spus într-un comentariu un analist, Dionis Cenușa, acesta făcând parte din categoria celor care cred că comisia a emis o decizie tardivă ce putea fi admisă doar înaintea turului anterior de scrutin. Cea mai mare incertitudine ține totuși de finalul scrutinului în general, acesta fiind pus sub un mare semn de întrebare și dacă justiția nu va reuși să dea un verdict definitiv până în seara zilei de sâmbătă, dar și dacă chiar va reuși, dar decizia va fi să o excludă pe Tauber. În prima situație, alegerile de primar de Bălți vor fi amenințate de nevalabilitate, mai ales în cazul unei decizii ulterioare a justiției care să dea peste cap participarea candidatei Tauber la turul final. În cea de-a doua situație, incertitudinea la fel e mare, pentru că nu e limpede cine va participa în locul Marinei Tauber, dat fiind faptul că înlocuirea ei cu un al treilea clasat al primului tur se poate produce doar cu 7 zile înainte de alegeri, așa că toate termenele legale deja au expirat. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Eugen Cozonac este unul din câțiva profesioniști din diaspora care au renunțat la cariere în străinătate pentru a intra în guvernul PAS condus de Natalia Gavrilița. S-a întors din Statele Unite pentru a deveni șef al Agenției Proprietăți Publice. Este agenția care se ocupă de întregul patrimoniu de stat, inclusiv clădiri, terenuri și întreprinderi, iar între funcțiile sale intră și scoaterea acestui patrimoniu la privatizare. Valentina Basiul i-a luat un interviu lui Eugen Cozonac întrebându-l ce planuri își face.
Proprietatea publică din țara noastră are o pondere de aproximativ 30 ceva de procente din PIB, angajează aproximativ 13% din populația activă. Există vreo 200 de întreprinderi de stat sau societăți pe acțiuni cu cota statului. Activitatea și calitatea managementului în aceste întreprinderi diferă de la caz la caz. Cu siguranță, corupția este prezentă în foarte multe cazuri. Am descoperit că este necesară o schimbare de valori, o reorientare spre valorificarea acestor întreprinderi pentru a crește valoarea proprietății de stat. Să trecem de la o viziune pe scurtă durată, adică cum să facem banii astăzi, la cum să creștem valoarea întreprinderii pentru a lăsa un patrimoniu mai valoros următoarei generații. Cred că acest schimb de viziune este dificil pentru că sunt foarte multe interese care beneficiază doar un grup restrâns de oameni. Nu vorbesc numai decât la nivel național cumva, dar chiar în întreprinderi sunt doar câțiva beneficiari posibil de la anumite scheme și aceste lucruri trebuie oprite și înlăturate.
Rapoartele mai multor ONG-uri din domeniu spuneau că de regulă numirile până acum s-a perpetuat o tradiție destul de îndelungată, se făceau pe criterii politice și cel mai elementar exemplu pe care ne-l aducem aminte este cum foștii politicieni de prim rang, Vladimir Filat cu Vladimir Plahotniuc, își împărțeau Moltelecom, al cărui om să ajungă acolo. Ați început cu Moltelecom, Metal Feroz, cele mai așa mari și promovate întreprinderi de stat. Veți continua să mergeți cu schimbarea managementului mai departe?
Da, în primele 3 luni am schimbat 15-16, îmi pare că, administratori al întreprinderilor și ne-am focusat la atragerea managerilor cu abilități de creștere a întreprinderilor. Am încercat să identificăm pe cei mai profesioniști oameni din sectorul dat pentru a-i atrage la aceste întreprinderi. Este un lucru dificil, fiindcă salariile nu sunt atât de mari. Unii oameni care au activat anterior nu vineau doar pentru aceste salarii, erau alte interese acolo.
Pot fi aceste întreprinderi profitabile? Pentru că ani de zile s-au spus că ele, de fapt, ar lucra în pierdere.
Nu toate sunt un minus. Sunt multe întreprinderi care sunt profitabile. Întrebarea care trebuie să o răspundem este cât de profitabile ele pot fi cu adevărat. Vom lucra la ceea ca toată informația financiară a întreprinderilor să fie prezentate pe site-urile întreprinderilor, cetățenii să cunoască care sunt performanțele fiecărei întreprinderi.
Ce veți face în general cu revizia asta pe care ați demarat-o? Credeți că proprietatea publică ar urma să fie reorganizată poate deetatizată pe alocuri.
Da, este necesară o politică clară pentru administrarea și deetatizarea proprietăților de stat. Trebuie să avem un program de privatizare care acum este în proces de planificare, analiză. Avem întreprinderi care sunt pasibile privatizării și altele care nu sunt pasibile. Sunt întreprinderi strategice pentru țară, care țin de infrastructura țării, de exemplu sectorul transporturilor sau sectorul energetic, unde statul ar trebui să mențină un monopol natural, unde competiția din partea sectorului privat este imposibil. De exemplu, calea ferată. În acest sens, statul trebuie să mențină controlul anumitor întreprinderi pe lungă durată. În același timp, sunt alte sectoare unde statul poate să nu ofere cele mai bune soluții pentru cetățeni sau cele mai bune servicii, bunuri. De exemplu, avem câteva tipografii. Sunt sigur că o tipografie privată face un lucru bun în acel sector. De aceea, la moment, facem un plan pentru reorganizarea anumitor întreprinderi, fuzionarea anumitor întreprinderi și lichidarea altora.
Pentru că Agenția Proprietății Publice răspunde de tot ce înseamnă proprietate publică, vreau să vă referiți la analiza, dacă ați demarat-o, pe tot ce înseamnă parteneriate publice-private. Doar, de exemplu, Arena Chișinău s-a tot pomenit că ar genera pierderi și așa mai departe. Sau autogările.
Sunt foarte multe parteneriate publice-private. Avem, mi se pare, că vreo 70. Nu toate sunt atât de mediatizate. La moment, suntem în proces de evaluare. Cum s-au făcut aceste decizii pentru crearea lor? Studiem documentele care au stat la baza creierii acestor parteneriate. Un parteneriat public-privat poate fi profitabil pentru țară. În același timp, aceasta n-a fost cazul în multe situații. Multe exemple avem unde interesele statului nu au fost protejate, ci au fost protejate interesele partenerului privat.
Aveți și cazuri de parteneriate care faza de analiză poate să meargă înspre justiție?
De exemplu, concesionarea aeroportului este un exemplu care avem mai multe dosare în diferite instanțe de judecată. Cu siguranță evaluăm fiecare contract, monitorizăm care a fost rezultatul activității în acest domeniu.
Eugen Cozonac, noul șef al Agenției Proprietăți Publice. Întregul interviu acordat de el Valentinei Basiul este pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. În discuția lor săptămânală la Europa Liberă, Vasile Botnaru și analistul Gheorghe Cojocaru au abordat azi cele trei decenii de relații diplomatice dintre Republica Moldova și România.
Trei decenii de la stabilirea relațiilor Republicii Moldova cu România reprezintă viața unei noi generații care, ajunsă deja la o vârstă a maturității, se confruntă astăzi, ca și întreaga societate, cu cele mai complicate probleme existențiale. Situația creată nu decurge din ceea ce s-a întâmplat în sfera raporturilor bilaterale moldo-române, poate mai curând din ceea ce nu s-a întâmplat, iar la un prim bilanț al acestor 30 de ani, un lucru este cert. România a făcut un salt enorm în tot acest timp, iar Republica Moldova a rămas în zona gri a continentului european.
Prin urmare, această tânără generație nu poate să nu observe că în plan spiritual, istoric, lingvistic, există un spațiu comun, dar în plan social-economic, și statistica spune acest lucru, există o mare diferență între Republica Moldova și România și această văgăună se adâncește în fiecare an, chiar dacă piața românească încearcă să tracteze piața răsăriteană a Moldovei și deliberat absorbi tot mai multe produse din stânga Prutului. Vreau să vă întreb astăzi, cum se caracterizează relațiile dintre Chișinău și București?
N-ar fi o exagerare să se afirme că astăzi aceste relații sunt mai bune ca niciodată în trecut, sunt mai profund conștientizate de factorii de decizie de la Chișinău și plenar asumate de conducerea de la București. Președinția, guvernul și parlamentul, așa cum s-a văzut și cu prilejul Zilei Naționale de 1 decembrie, sunt pe aceeași undă politico-sentimentală cu România, iar vizita recentă a Maiei Sandu la București a dat un nou impuls raporturilor fraterne dintre cele două state cu un trecut istoric comun, cu aceeași limbă și aceleași tradiții. La Chișinău s-a creat un nou context social-politic mult mai deschis spre o apropiere a celor două maluri de Prut într-un cadru european, cu proiecte comune de anvergură și rezultate concrete. în condițiile actuale complicate de criză pandemică și economică globală, bunele relații moldo-române sunt un bun extrem de prețios pentru guvernarea Partidului Acțiune și Solidaritate, care are ocazia de a valorifica la maximum întreg potențialul acestor raporturi.
Nicu Popescu, care este criticat dur pentru vizita sa la Moscova și întrevederea cu Lavrov și în special pentru interviul de la Echo Moscva, este cel care merge la București și semnează cu Bogdan Aurescu foaia de parcurs. În ziua de 23 noiembrie, prin această foaie de parcurs, se anunță reperile pentru dezvoltarea relațiilor dintre România și Republica Moldova. Nicu Popescu, de altfel, declară că prin semnarea acestei foi de parcurs, integrarea europeană a Republicii Moldova devine ireversibilă. Dumneavoastră, cum interpretați această declarație?
Aș vedea în această declarație a ministrului de externe, Nicu Popescu, o prioritate și un angajament pe agenda ministerului de externe, eforturile căruia în acest sens vor avea numai de câștigat dacă vor fi conjugate cu sarcina identificării unui consens intern între principalele forțe politice, cele de la putere și din opoziție, pentru ca dezideratul integrării europene să fie asumat ca un interes național și ca societatea să nu fie pusă în situația de a o lua de la început, odată la fiecare 4 ani după alegerile parlamentare.
Analistul Gheorghe Cojocaru într-o discuție cu Vasile Botnaru. Pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org puteți viziona și citi un interviu pe care Valentina Ursu l-a luat lui Adrian Dupu, secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova din Guvernul României. Găsiți interviul și pe canalul Europa Liberă Moldova pe YouTube. La radio puteți asculta un fragment mâine în emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă.
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica Lumea din jur.
Cum văd tinerii de pe cele două maluri ale Prutului politica, implicarea civică, sursele de informare, dar și rolul lor în societate? În ce direcție ar trebui să se miște lucrurile în opinia noii generații? Și cum ar trebui să fie viitorul României și Republicii Moldova în așa fel încât tinerii să vrea să rămână acasă? Sunt aspecte pe care le-am discutat în studioul Europei Libere cu câțiva tineri din România și Republica Moldova. Ideea ne-a venit ca inspirație din partea colegilor de la Forum Apulum din România, care au realizat o serie de podcasturi în 8 orașe din România și 2 din Republica Moldova, la Chișinău și Cahul. Florin Râșteu este un tânăr de 20 de ani din Alba Iulia și este moderatorul podcastului și cel care a stat față în față cu tinerii. L-am întrebat care este direcția în care privesc aceștia și cum își văd viitorul.
Clar spre vest, clar spre vest. Cumva ce am înțeles din discuția cu ei e că succesul e evaluat în funcție dacă pleci în vest sau rămâi în Republica Moldova. Lucru care nu e atât de diferit față de România. Și de la noi se pleacă și din Moldova se pleacă. Asta e unul dintre punctele comune pe care le-am văzut la tinerii și din orașele românești, dar și din cele moldovenești. Și clar, majoritatea pleacă în țări dezvoltate cumva pentru a avea un viitor mai bun. Însă am întâlnit și tineri care vor să rămână aici și vor să schimbe lucruri. Cumva a rămas toată speranța asta. Speranța asta am simțit-o transpusă într-un viitor al Republicii Moldova în Uniunea Europeană.
Printre tinerii care au ales să rămână în Republica Moldova sunt Irina Bogdan și Ion Bulgac, pe care i-am avut invitați miercuri în studioul Europei Libere. Iată cum își explică ei opțiunea.
Pentru mine cumva a fost o decizie destul de simplu și evidentă. Alegerea cea mai mare pe care o văd eu pentru majoritatea tinerilor în Republica Moldova e fie să încerci să construiești ceva aici. Cumva sentimentul ăsta de constructor și de om care poate să facă lucruri de la zero sau să le repare pe cele care nu funcționează bine, sau cumva poziția de om de rând într-o societate din vest. Și pentru mine, comparându-le una cu alta, răspunsul a fost evident, pentru că consider că în modul ăsta e mai bine să valorific potențialul pe care l-am.
În ultimul an de liceu, credeam cu siguranță că o să plec și când a intervenit pandemia și a intervenit toate care au fost din afară, să pleci a fost mult mai greu și știam cu siguranță că voi merge la facultatea de drept și nu știu cât de practic ar fi să facă dreptul din afara Republicii Moldova și cât de ușor mi-ar fi să mă reintegrez
Cum au primit oamenii din jurul vostru, părinții, familia, colegii, prietenii, rămânerea voastră aici, deși cumva trendul era în cu totul altă parte?
Oamenii din jurul meu și-au dorit ca să plec din Republica Moldova, dar până la urmă s-au bucurat de faptul că am rămas. Am descoperit multe oportunități care erau aici în Republica Moldova și ar fi bine ca mai mulți tineri să rămână acasă, dar e foarte greu pentru că, sincer, sunt foarte mult efort.
Pentru mine, spre exemplu, unul dintre lucrurile care mă face mai fericit e să știu că sunt aproape de oamenii care mi-s dragi. Adică, spre exemplu, pe mine nu m-ar fi încălzit un salariu de 5.000 de euro în calitate de un jurist undeva în Germania, știind că eu seara pornesc Skype-ul și mă uit la mama cum îmbătrânește. Spre exemplu, pe mine asta m-ar fi făcut mai puțin fericit. Din perspectiva prietenilor, ei majoritatea plecau și noi eram într-o continuă dezbatere. Sunt oameni pentru care eu mă bucur extrem de mult că au plecat și eu îi văd cum și-au găsit locul acolo și eu îi văd că ei într-adevăr își valorifică potențialul, învăț la universități foarte bune și a fost o decizie extrem de bună pentru dânsii să plece. Și sunt oameni care mă uit și nu înțeleg pentru ce au plecat și șicatul omul și acolo, el nu se simte în apele lui, el nu-i fericit, el nu-și găsește liniștea asta și pacea interioară.
Vreau să vorbim un pic și despre lucruri bune. Irina, ce îți place la ce se întâmplă în Republica?
Sunt lucruri bune în Republica Moldova și am fi orbi să nu le vedem că ele se întâmplă. Până la urmă, Republica Moldova este plină de potențial și oameni care merg la universități, pornim de la asta, și oameni care cred că ei o să poată să facă ceva. Până la urmă, unii se dezamăgesc, unii își iau bagajele și merg peste hotare, unii rămân în Moldova și continuă disperat și poate se bucură pentru fiecare mică victorie pe care o au aici.
Și eu mă simt fericit și împlinit în Republica Moldova. Avem muzică bună, avem teatre, poți să te duci, avem fete frumoase, avem... Deci cumva atitudinea asta pesimistă față de Republica Moldova nu mi se pare rezonabil pentru... Și al puțin nu pentru mine, pentru că eu mă simt ok aici acasă. Și-s acasă, și mama face zamă gustoasă, și cumva sunt lucruri pe care oamenii deseori nu le văd ca pe lucruri importante, dar ele până la urmă condiționează fericirea ta. În același timp, nu știu, voi români ascultați Carlos Dren și Irina Rimes și de mult ați zis, începem cu asta. Avem cultură, avem... Sunt oameni frumoși, sunt oameni interesanți. E vorba de cum îți construiești tu viața în Republica Moldova.
Este doar un fragment din discuția pe care am avut-o în studioul Europei Libere cu Irina Bogdan și Ion Bulgac, doi tineri studenți la drept din Chișinău, și cu Florin Râșteiu din Alba Iulia, moderatorul podcastului 2.0. Am mai discutat și despre schimbările care ar fi necesare în societate și în sistemul educațional, despre unire, despre implicarea în politică și despre viitor. Sunt Lina Grâu și vă îndemn să căutați înregistrarea discuției noastre pe pagina de Facebook a Europei Libere.
Un ziar în fiecare seară.
Invitatul nostru este astăzi Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Orașul Cimișlia a găzduit Forumul Economic Trilateral Italia-România-Republica Moldova. Acesta a fost organizat de către primăria din localitate, partener fiind Consiliul Raional Cimișlia, cu susținerea euroregiunii Siret-Prut-Nistru. Campania națională de amenajare a plaiului cu genericul arbore pentru dăinuirea noastră, lansată în acest an, pe 13 noiembrie, se realizează și în localitățile raionului Cantemir. Această perioadă a anului fiind, în opinia specialiștilor din domeniu, cea mai oportună pentru plantarea și completarea culturilor silvice pentru dezvoltarea rețelei de spații verzi. Se tărăgânează construcția drumului de ocolire a satului Slobozia Mare, raionul Cahul. Despre aceasta s-a discutat la o întrevedere dintre conducerea administrației de stat a drumurilor și a antreprenorului din Turcia. Consiliul Municipal Cahul a alocat printr-o decizie suma de 600.000 de lei, echivalentul a 30.000 de euro pentru procurarea unui apartament lui Tudor Bratu, campion mondial de tineret la haltere, care trăiește împreună cu tatăl și fratele său în chirie.
Cu temele Gazetei de Sud prezentate de Ion Ciumeică, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Ieftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută. Aici e Radio Europa Liberă.